away.
Baatilee arfan darban keessa kondominiyeemiin isaanii namootaan beekamaniin duraa fudhatame akka ture jiraattonni Harar galma shira manna isaanii deebi'eefi jira. Barsiiftotaaf ijaaramaa kan ture kondominiyeemiin 60 namoota dhuunfaaf dabarsamanii kennamanii kan turan kondominiyeemiin 75 martinuu namootaaf deebi'aniiru. Mootummaa naannoo irra amantaa dhabuudhaan utuu hin gaafatin kan turan kanneen biroon illee sochii eegalanii jiranii gabaasaa Addis Chakkol jaalanneet dhiyeessa.
Manneen kondominiyeemii ijaaraman 600 ta'an keessa namoota eenyummaan isaanii hin beekamneen fudhatamanii kan turan yoo xiqqaate manneen 135 abbootii manneeniif deebifamuu isaanii jiraattonni raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Yeroo sana manni kan jalaa fudhatame keessa kan maqaan isaanii akka hin ibsamne gaafatan tokko akka jedhanitti guyyoota darban 15 kaasee abbootii warraa 75 wajjiniin mana koo naa deebisan jedhanii manni fincaanii kan manichaa manca'ee jira. Balbalaa foddaan caccabeera. Ededa manaa halluu dibame irratti fakkii kaasaniiru. Kanaaf hojii haaressuu hanga tokko barbaadaa jedhu. Jiraataa kabiraan akka dubbatanitti mootummaan tarkaanfii gara kutannoo waan fudhateef jecha poolisoonni ramadamanii kanneen manneen qabatanii turan marti gadhisanii ba'aniiru jedhu. Bulchiinsi naannoo Hararitti itti gaafatamaan waajjira nageenyaa Faqaa obbo Ahmed Yesuf weerarri manaa kun kondominiyeemii qofa irratti otoo hin taane qabeenya dhuunfaa fi manneen gandeenii irratti kan mudate ta'uu dubbataniiru. Kanneen mana jireenyaa ituu qabanii sababa adda addaan keessa jiraachuu hin dandeenyes jalaa fudhatamuun ibsamee jira. Dhabamuu nageenyaatu rakkoo kana fide ka jedhan obbo Ahmed. Kanneen hoogganarra turanis hedduun isaanii firoottan isaanii bulchiisa naannoo Harariin ala turan fidanii kan qubachiisan heddummaataa jedhu. Kan baadiyyaa fidaman kun immoo caalaan isaanii hiyyeeyyii waan ta'aniif anaan abaluutu na fidee jechuudhaan gadhiisan jedhu. Bulchiisa jirurraa amantaa kanneen dhaban namoonni manneen jalaa fudhataman yeroo ammaa iyyachaa akka jiran ta'uun gabaafameera.